bu il dövlət büdcəsindən təmir tikinti işlərinə nə qədər vəsait ayrılıb? Yəni bax o büdcə təsnifatında göstərilirmi aydın açıq?
Büdcə təsnifatında bu göstərilmir. Bu ayrıca 2008-ci ilin dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşları üçün nəzərdə tutulmuş, deməli vəsaitlərin təşkilatlar və obyektlər üzrə bölgüsü belə bir sənəd var. Bu Nazirlər Kabinetinin sərəncamıdır. Sərəncamla təsdiqlənib 2008-ci ilin 6 fevral tarixində. Bu həmin tarixdə ayrı-ayrılıqda var. Amma ümumiyyətlə, belə götürəndə 2007-ci ildə də, 2008-ci ildə də bu ayrılan bu vəsaitlərin böyük əksəriyyəti təmir tikinti işlərinə sərf olunub. Deməli 2007-ci ildə 1.9 milyard manatdır bu ümumi dövlət əsaslı investisiya xərcləri. Bunun təxminən 72% proqram əsası olmayan xərclərdir və bunların da əksəriyyətini təmir tikinti xərcləri təşkil edir. Yalnız 28%-ə yaxın vəsaitin proqram əsası olub. Bunlar da bir neçə istiqamətdə xərcləmələrdir. Bu irriqasiya və su ehtiyatları üzrə proqramlardır ki, həyata keçirilir. Bu, deməli, məktəb tikintisində bağlı proqramlardır. Bəzi səhiyyə layihələri var. Amma belə götürəndə ümumən, bax bu dediyim kimi 72% proqram əsası olmayan xərclərdir. Bunlar da təmir tikinti xərcləri adlanır. Yəni, bax bu təmir tikinti işlərinin də böyük əksəriyyəti gəlib Bakının payına düşür. 2007-ci ildə bu 55% idi. Ümumi, deməli, dövlət
investisiyası.
Dövlət investisiyası xərclərinin 55% Bakı şəhərinin payına düşürdü. Bundan başqa respublika əhəmiyyətli layihələr var ki, yol infrastruktur layihələridir. Bunlar da 27% civarındadır. Yerdə qalan bu 18% də ölkənin digər regionlarında həyata keçirilən layihələrdir. Önəmli bir məsələ də inzibati binalardır. Dövlət orqanlarının inzibati binalarıdır. 2007-ci ildə təxminən 330 milyon manat vəsait ayrılıb ki, bu dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmir və tikintisinə sərf olunub və ya sərf olunmalı idi. Bu tendensiya bu ildə davam edir. Büdcə dəyişiklərdən əvvəl, yəni dəyişiklərə qədər bu nəzərdə tutulan 2.8 milyard manatın 450 milyon manatı yenə də dövlət inzibati binalarının, dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmir və tikintisinə yönəldilməsini nəzərdə tuturdu. Yəni, müxtəlif istiqamətdə, adını bildiyimiz və bilmədiyimiz bütün istiqamətlərdə bu dövlət qurumlarının binalarının təmiri, tikintisi adından böyük pullar ayrılır.
Zöhrəbə, bir şey deyim, indi söhbətimizi yenə davam elətdirərik. Həmkarımız Vüsalə Əlibəyli bu təmir bərpa işlərlə bağlı qısaca bir araşdırma aparıb, qulaq asaq.
Azərbaycana ağ fil gəlir. Onu görmək üçün nə bilet almaq, nə də ki sirkə getmək tələb olunur. Sadəcə Bakıda yaşamaq kifayətdir. Bu fil başqa fildir. Onun səsini toz torpaq əvəz edir. Yediyi isə puldur. Artıq neçə illərdir Bakıda davam edən təmir bərpa və tikinti layihələri beynəlxalq aləmdə ağ fil layihələri adlanır. Ekspertlərin niyə bu layihələri ağ filə bənzətmələrinin səbəbi isə budur.
20-ci əsrin əvvəllərində Siam şahı dostluq etmək istədiyi Avropa ölkələrinin rəhbərlərinə ağ fil hədiyyə edirdi. Hədiyyəni rədd etmək olmazdı, ancaq bu hədiyyə iri və gərəksiz idi. Üstəlik böyük saxlanma xərcləri tələb edirdi. Təbii sərvətləri satmaq hesabına iri pullar qazanmış hökumətlərin böyük layihələrə başvurmaları qərb ekspertlərinə həmin o ağ filləri xatırladıb, ona görə bu termin ortaya çıxıb.
Bakıdakı təmir bərpa işləri aparılan ərazilərə baş çəkdik. Kosmetik təmirlərin nə vaxt bitəcəyi ilə maraqlandıq. Müvəqqəti narahatlığa görə üzr istəyir yazısından savayı tarix göstərən başqa elana rast gəlmədik. Bəs bu Bakı sakinlərini narahat edirmi?
Maraqlandırır, amma maraqlanmamışam, çünki qəti ona heç kim deyənməz. Onun səbəbi ola bilər, yəni bizdə hesablama yoxdur da nə vaxt bitə bilər ona görə. Səbəb odur. Gün öyrədən hesablanmayıblar, ona görə də bir şey hesablanmış onlara yaza bilərlər. Amma əvvəldən gərək təmir tikintisi ilə məşğul olan təşkilat hesablaya bilər. Bunlar təmir hesablayırlar ki, təmir bu qədər xərclə başa çatacaq, amma vaxtı hesablamayıblar. Çünki vaxta o alınması dəqiq konkret, yoldan tutma fəhlənlə, işləməklə, ha vaxtsa içindir darmağına bilməklər. Bütün işlər birdən başlıqlar. Şəhərdə mümkün deyil gəzmək. Hər yerdə tikinti, hər yerdə ilim olunur, bilim mən. Özü görürsün, toz basıb burada ailəm. Dayanırsan 5 dəqiqə, toz üçün olursa. Növbəli olsa yaxşı olar. Geniş miqyaslıdır tikinti. Onda birdən belə bir ilə, iki ilə, heç kimi deyənməsin, bax belə.
Gediş gəlişi, əlbəttə biraz narahatçılıq törədir. O səbəbi biraz səhlənkarlıq eləyirlər. Gərək o Qlavni İnciler rəis tədbir görə şərait yarada hazırlayalar hər şeyi olduğu kimi. Bəzi şeylərdə səhlənkarıq edirlər.
Nəhəli bundan betərinə dözsə, buna dözmək ondan daha maraqlıdır. Amma qaldı sizin deyən əlbəttə çox. Nəsiyə başa gələ bilər, nədir, nə deyil, onun haqqında məlumat olmalıdır. Bizdə abaq olur şimdi olur. Bizdə onunla maraqlanmağa boş vaxt girmək. Maraqlansan da sizə işim cavab verəməz. Siz Azadlıq Radiosu olaraq maraqlansanız, sizə cavab vermirlərsə, yoldan gedən sadə bir vətəndaşa kim cavab verər?
Təzə şəhər tükürüdə. Təzə. Bakı-Əlibəki təzə tikilir. Çətinlikdir, toz görmürsən, durmursan, görürsən nətər tozdur. Əlbəttə mani olur, səkilər bağlanıb, əllərinə düşən atırlar küçələrə, zibil basalım gedir. Nə baxıbsa Allah bilir. Haçan pulları qutardı onda.
Sorğu keçirdiyimiz yerdə təmir bərpa işlərini nəzarət edənlə də qarşılaşdıq. Dəmirin nə vaxt bitəcəyi niyə göstərilmir sualına cavabı belə oldu.
Amma sən mən Sərdar Qurbanlıram onun ətrafında görməmişəm belə bir yazı.
Var, var, yaxşı fırlanın baxın. Yazı var.
Məsələn bu tikim nə vaxt bitəcək?
Onu yazın orada yazılı var. Baxın sonra.
Harda, harda?
Baxın plakatlara var orada.
Yoxdur, mən baxdım.
Var, var, var.
Plakatları gəzmişəm.
Nə tər ümumiyyətlə strok qoyulur. Onu şimdi desə ki, strok qoyulur tikin deyə. Qanun qaydada strokla iş görülmür. Görülür iş, amma strokla iş görülmür. Bu da yəqin ki, müdiriyyətlər bilir nə vaxt bitəcək. Bütün Bakı şəhərinə elan eləməyiz elə ki, biz bu tikintini nə vaxt qurtarırıq. Müəyyən strukturlar bilir nə vaxt lazımdır, o vaxt qutarıb təhvil verəcəklər. Vəssalam.
Bakı Şəhər İcra Hökumətinin tikinti təmir işləri nəzarət edən şöbədən də bu məsələyə münasibət bildirildi.
İndi bu müvəqqəti çətinlikdir də bu şəhərin ümumi gözəlliyi üçün. Burada yəni nə vaxt bu onu qurtarıb başlamağının bu nəyəsə bu işə aidiyyəti var. Sifarişli təşkilat çalışır ki, işi mümkün qədər tez başa çatdırsın ki, oradakı o fəhlələr, onların əmək haqqı, yəni nəyə görə boş yerə uzatsın bu aydan oya. Hər bir işin axı o ekspertlər bilir ki, müəyyən həcmi var. Bu həcm daxilində onsuz da pul ayrılır. O vaxtı uzatsa da, o puldan artıq onsuz da ona maliyyə ayrılmayacaqdır. Ona o sərf eləyər ki, tutaq ki, 30 fəhləni 3 aya işlətsin, onsuz da o pul ona nə qədər müəyyən həcmdə ayrılır. Yoxsa 30 fəhləni 1 aya işlətsin.
Zürə bəy, eşitdiniz. Mən bir şey deyim, yəni burada biz bir qədər yəni maraq çəkən o idi ki, bu axfillərlə bağlı axfil layihələri. Ümumiyyətlə, mən bilmək istəyirdim, bu axfil, yəni o termini, o iqtisadçıların işlətdiyi bu termin nə qədər yəni Bakıdakı bu təmir tikinti işlərinə uyğun gələn bir ifadədir?
Bu deməli, ümumi bu dövlətin apardığı bu təmir tikinti işləri ki var, ümumən bunun üçün xarakterikdir. Axfil layihələri o layihələrə deyilir ki, onları nə dayandırmaq mümkündür, nə də başa çatdırmaq mümkündür. Sadəcə olaraq elə bil ki, bu da axfilin özünün, belə deyək də, o xüsusiyyətlərlə bağlı, mən bildiyimə görə bu belə adlanır.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir də Zöhrə bəy, bax, bu təmir işləri getdikcə dövlət büdcəsi üçün problemə çevrilə bilərmi?
Əlbəttə, bu artıq dövlət büdcəsi üçün problemə çevrilməkdədir. Birincisi, fantaziyalar çoxalır və bunun da nəticəsində yeni ideyalar, yeni uydurma layihələr, uydurma problemlər və bunun nəticəsində də getdikcə bu təmir tikinti işlərinə daha çox pul ayrılır. İndi tutaq ki, Bakı Soveti metrosu bir örnək, bu günləri 10 milyon vəsait ayrılıb bu layihənin aparılması üçün. Yəni, layihə də deyil, bu sadəcə olaraq kiminsə fantaziyasıdır. Ki, bu Bakı Soveti metrosunu təmir eləyək, nəsə burada nəsə eləyək. Dövlət investisiyası o sahəyə yönəlməlidir ki, orada hansısa bir problem var. O problem həll olunur və oradan tutaq ki, sosial fayda gəlir ya da maddi mənfəət gəlir. Yəni, investisiya anlayışının ümumiyyətlə arxasında da bu durur. Yəni, investisiya o vəsait qoyuluşlarına deyilir ki, o ya sosial fayda versin, ya da ki, maddi mənfəət versin. Tutaq ki, Bakı Soveti metrosunun o üzərindəki o beton hissəni şüşə ilə əvəz edəndə bunun mənim üçün aydındır. Bunun sosial faydası nədir? Maddi mənfəəti nədir? Və təsəvvür eləyin ki, bu bir eksperiment. Bu eksperiment başa çatandan sonra Bakı şəhərində nə qədər metro stansiyası varsa, onların yenidən qurulması başlayacaq. Bir qrup insanlar yeni-yeni bax bu ideyalarla, yeni-yeni fantaziyalarla və böyüyən iştahalarını da təmin eləmək üçün minlərlə bax yüzlərlə belə layihələr fikirləşəcək.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Malik Çingizoğlu. Bu dəfə paytaxt Bakıda təmir və bərpa işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə danışırıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab, bu qədər vəsait, bax, pensiyaların, maaşların artırılmasına və yaxud da ki, elmi hansısa bir araşdırmaların başa çatdırılmasına niyə xərclənmir? Yəni, bir qədər elə bil maaşların artırılmasına, pensiyaların artırılmasına bir ehtiyatlı yanaşma var. Nə ilə bağlıdır bu?
Adətən əmək haqqı və pensiyaların artırılmasından söhbət düşəndə məmurlar qeyd edirlər ki, bu inflyasiya doğura bilər, bax bu artımlar. Yəni burada söhbət o nağd pul kütləsindən gedir. Ancaq mənə elə gəlir ki, artıq bu izahatların artıq bir əhəmiyyəti qalmayıb. Ona görə ki, bax həmin bu tikintiyə sərf olunan vəsaitlər də onlar da nağd vəsaitlərdir. Birbaşa ölkənin içərisində, böyük əksəriyyət ölkənin içərisində xərclənir və böyük də inflyasiya yaradır. Ona görə də təbii ki, o izahatların artıq bir əhəmiyyəti qalmayıb. Mümkündür. Bu vəsaitlərlə çox iş görmək mümkündür. Bu vəsaitlərlə təbii ki, əmək haqlarını da artırmaq mümkündür. Ancaq ümumiyyətlə götürəndə dövlət büdcəsinin dövlət xərcləmələri bunun müəyyən bir ölçüsü olmalıdır.
Zöhrəbə, bir şey deyim. Bax, bu yaxınlarda bu Gül bayramı ilə bağlı bir tədbir oldu. Siz də yəqin gördünüz. Meydanlardan biri güllə, tamamilə güllə bəzədildi. Bax, bu bizim yerli ekspertlərdən bəzilərinin araşdırması var bundan bağlı və orada belə bir sadə bir hesablama var və orada qeyd olunur ki, bu gül bayramında həmin meydanın bəzədilməsinə xərclənən vəsaiti pensiyaçıların vəsaitinə, yəni artırılmasına yönəldilsəydi, bu 111 min pensiyaçının təqaüdünün 2 dəfə artırılmasına bəs eləyər. Necə hesab edirsiniz? İndi bu 450 milyon deyirsiniz bu il tikinti təmir işlərinə ayrılıb.
450 min yalnız inzibati
binalar.
İnzibati. Məsələn, tutaq ki, bunun içərisində Səadət Sarayının yenidən qurulması yoxdur.
Ancaq inzibati.
Metropolitenin yenidən qurulması yoxdur. Burada söhbət gedir yalnız dövlət qurum, məsələn, hansısa nazirliyin, baş idarənin,
bu nazirliklərin binası çox bərbad vəziyyətdədirmi? Yəni yəqin müşahidələriniz.
Nazirliklərin binalarının əksəriyyəti yaxşı vəziyyətdədir. Məsələ bundadır ki, bir sıra nazirliklər sadəcə olaraq həmin o yaxşı vəziyyətdə olan təmiri söküb yenidən təmir aparır.
Bu təkcə inzibati binaların fasadlarının və yaxud da ki içərinin təmir olunması üçün. Bu 450 milyon manata nələr eləmək olardı? Yəni hansı sahələri sizcə yəni inkişaf elətdirmək olardı? Bax, misallarla deyək ki, bir qədər dinləyicilər üçün aydın olsun. Nə, məsələn, müəllimlərin maaşını nə qədər qaldırmaq olardı? Və yaxud da ki, taxıl qıtlığı ilə üzləşən Azərbaycana nə qədər taxıl gətirmək olardı? Və yaxud da ki, aqrar sahə üçün nə qədər texnika almaq olardı? Məsələn, 450 milyon manata.
Bilirsiniz, 450 milyon çox böyük rəqəmdir. Bir neçə il bundan qabaq Azərbaycanın dövlət büdcəsinin həcmi bu qədər idi. Həmin 450 milyonun daxilində həm ölkənin dövlət qurumları, həm polisi, həm ordusu, həm təhsili, həm səhiyyəsi, həm pensiyası, həm də ki büdcə təşkilatlarında işləyən insanlar bu vəsaitlə bir ili başa vurur. İndi biz həmin vəsaitlər hesabına hansı inzibati binaların təmirini nəzərdə tuturuq. Təbii ki, burada konkret misallar gətirmək olar ki, tutaq ki, təhsil işçilərinin maaşını nə qədər artırmaq olar, nə bilim, səhiyyə işçilərinin maaşını nə qədər artırmaq olar. Amma mənim nöqtəyi nəzərim ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, bax bu neft pulları ki, Azərbaycana indi böyük neft gəlirləri daxil olur, bu vəsaitlər olduqca ehtiyatla və olduqca qənaətlə xərclənməlidir. Yəni, dünənin milyonları bugünün artıq milyardlarına çevrilməkdədir. Tutaq ki, biz bu illəri 2007-ci ilin nəticələrinə əsasən tutaq ki, 100 milyonlardan danışırıqsa, 2008-ci il üçün danışanda artıq milyardlardan danışacaq.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilkin.
Qayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırf ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Nəzarət necədir, Zöhrab bəy? Bax, misal üçün, bizim bir araşdırmamız oldu, yəni Heydər Əli prospektində binaların, yəni yola tərəf hissəsində eyvanların yenidən qurulması, təmiri, sonra divarların yenidən yəni daş örtüklərinin örtülülməsi. Biz orada həm sakinlərlə, həm o tikinti təmir işlərini aparanlarla, yəni söhbətimizdə məlum oldu ki, təkcə bir eyvanın yenidən qurulması üçün 2500 manat pul xərclənib, bir eyvan. Yəni doğrudan bu bir eyvana 2500 manat xərclənib. Bunu araşdıran, nəzarət edən bir qurum, yəni bunu belə aydınlaşdırmaq olarmı ki, bu doğrudan mı belədir? Varmı belə monitorinq aparan bir dövlət, rəsmi dövlət qurumu ki, bax bunları müəyyənləşdirsin, üzə çıxarsın?
Bilirsiniz, qanunvericiliyə görə bax bu tüm bu dövlət investisiya layihələri hamısı İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ekspertizasından keçməlidir və eyni zamanda Maliyyə Nazirliyində baxılmalıdır. Amma biz tutaq ki, 2008-ci ilin bu dövlət investisiya layihələrinin siyasına nəzər salsaq, hələ bu mayın əvvəlində edilən dəyişikliklərə qədər 1000-ə yaxın layihə var idi. 1000-ə yaxın layihəyə necə nəzarət eləmək olar? Yəni bunun bir nəzarət mexanizmidir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bir qurum yaradılıb. Ancaq bunun təxminən 30-50 işçisi var. Ancaq onlar həm bu dövlət investisiyalarının prioritetləşməsi, həm proqramlaşdırılması, həm onun idarə edilməsi, həm də ekspertizası və monitorinqindən məşğul olmalıdır. Və təbii ki, bəzi məlumatlara görə bu monitorinq prosesinə də nazirlikdəki bu qurum başlayıb. Ancaq 1000 layihəni qiymətləndirmək, idarə eləmək və 1000 layihəyə nəzarət eləmək bu qeyri-mümkündür.
Bir də bu təmir işləri, tikinti işləri kimi də tenderlə olunmalıdırmı? Tenderlə?
Təbii.
Amma
təbii
necə hesab edirsiniz? Tenderlə mi gedir bunlar?
Bu əksəriyyəti tenderlə kənar gedir.
Necə olur bu?
Bu həmin sifarişçi dövlət qurumları tender elan etmədən müəyyən şirkətləri, qanunvericilikdə o müəyyən variantlar var. Kotirov, müsabiqə və s. bu adlarla rəsmiləşdirərək cəlb eləyirlər. Ancaq bu qanunsuz. Çünki dəyəri 50 min manatdan yuxarı olan hər bir dövlət satın alması bu tender əsasında həyata keçirilməlidir. Mən bu görülən işlər ki var, onların layihəsinin olduğuna mən şübhənə yanaşırım. Çünki hər bir layihədə o layihənin başlanma, tamamlanma vaxtı göstərilir. O layihəyə nə qədər vəsait ayrılır, o dəqiq müəyyən olunur. Bizdə isə həm bu müddət məlum deyil, illərlə davam eləyə bilər. Bitmədi, vəsait xərcləndisə, gələn yenidən pul ayrılır. Bilər, necə ki, məsələn, Səadət Sarayının timsalında keçən il bir il burada təmir gedib, bu il yenidən 12 milyon manat pul ayrılıb və təmir davam edir. O, deyir, ayının min oyunu bir armudun başındadır. Mən elə gəlir ki, bax, bu bütün bu oyunlar o həmin konkret təmir tikinti iş üçün onun uzadılmasında, ora müxtəlif elementlərin əlavə olunmasında, fantaziyaların yer almasında, görülmüş işlərin sökülüb yenidən qurulmasında bir dənə məqsəd var ki, daha çox pul cəlb eləmək və bu pulu mümkün qədər çox mənimsəmək. Ən maraqlısı da odur ki, bu uzanma təkcə təmir tikinti işlərindən bağlı deyil, elə böyük yol layihələri var. Bu layihələr neçə ildir? 2005-ci ildən bəri davam eləyir. Ancaq Ələt Qazı Məmməd hissəsi istisna olmaqla elə bir hissəsi yoxdur ki, burada işlər tam başa çatsın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsalar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Zöhrə bəy, bir sorğumuz da var, elə bu təmir tikinti işlərindən bağlı qısa bir sorğudur. Ona da qulaq asaq.
100% ola bilər korrupsiya var. Ona görə ki, kapitan remont olunan, təmir olunanda bir gir, cümcə 6 il, 7 il gedir.
Elə gəlir ki, pulu xərcləməyə tapırlar. Buna qoyulan xərci başqa yerə qoymaq olardı.
Mən deyirəm ki, pul yemək mənbəyidir, başqa heç bir şey. Remont nə qədər ola bilər? Müqavilə bağlayırlar orada, pul məsələn... Tutaq qatının kvadratını keçirvandan devlətdən hansı səhmdarsa götürür o pulu. Gətirib bu kişi də suvaqçıdır. Buna verir 5 min manatdan, 1 manatdan. Bu 15 minli qoyur cibinə. Bu belədir. Pul yemək növləri.
Bu cəmaat elə bilir ki, fikirləşirlər ki, da. Nə bilim mən, dövlət büdcəsi, neft fondunu gətirib kiməsə paylamalıdır. İşləmək lazımdır, qazanmaq lazımdır. Əziyyət çəkmək lazımdır, dolanmaq lazımdır.
Bizim işimiz deyil. O çox sirridir.
Onu demezler. Devlet idaresinde işleyen adamlar onu hiç vakit demirler.
Ne mesele? Pulu özleri yemek meselesi. Ne mesele? Fəhliyə pul verir. Salamat söküb təzədən düzəldirlər.
Biraz da təmiz eləyib gözəlləşdirmək. Yəni bu yaxşı şeydir, ancaq başqa işlərə də sərf eləmək olardı. Bura verilən xərci mən elə gəlir ki, bu saçavan ailələr var ki, hansılar ki, evsiz eşiksizdir. Bax, onlar üçün o şəraiti yaratsalar, mənə elə gəlir ki, bu mənim fikrimdə şəxsi fikrim, yəni ki, bu daha gözəl olardı.
Zürəb bəy, razısınızmı deyiləm fikirlərlə, yoxsa?
Mənim üçün... Yəni, maraqlı olan odur ki, insanlar zahirən göründüyü kimi hər şeyə belə laqeyd deyirlər. Onlar yaxın ətraflarında baş verənləri müşahidə edirlər və həmin məsələlərlə bağlı konkret fikirləri var. Təbii ki, yəni orada səslənən bəzi fikirlərlə mən də şərikəm. Sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, bu məsələlər getdikcə adiləşir və insanlar da buna yavaş-yavaş alışmağa başlayır. Yəni, insanların başqa çıxış yolları da yoxdur. Evindən çıxır, görür, sağ tərəfdə təmir gedir, o bitən kimi sol tərəfdə başlayır. Bu məsələlər daha yüksək səviyyədə öz həllini tapmalıdır. Parlamentdə, məsələn, mən fikirləşirəm ki, xüsusən büdcə təsdiqlənərkən, parlamentin üzvləri bu məsələlərə, yəni yaxşı olar ki, diqqət yetirsinlər. 2008-ci ilin bu dövlət büdcəsinə dəyişikliklər Milli Məclisə təqdim olundu, yarım gün ərzində bu təsdiqləndi. Əgər Milli Məclisə təqdim olunursa ki, 1 milyarddan çox hansısa bir sahənin və ayrılan vəsait artırılır, heç olmasa millət vəkilləri soruşa bilər ki, bu vəsaitlər hansı istiqamətlərə xərclənəcək, hansı layihələrə xərclənəcək.
Adi vətəndaşların bilmədiyini millət vəkilləri bilsin heç olmasa.
Təbii. Heç olmasa büdcə müzakirə olunarkən bax bu siyahı mövcud olmalıdır və millət vəkilləri buna baxmalıdır. Mən güman edirəm ki, bu millət vəkillərinə təqdim olunsa, bununla bağlı geniş müzakirələr açılar. Çünki biz bu sərəncamları sonradan millət vəkillərinə təqdim edəndə ayrı-ayrı millət vəkillərinə biz görürük ki, onların çoxu da təəccüblənirlər bax burdakı bir çox layihələrə. Digər bir tərəfdən bax keçən il büdcə paketində dövlət investisiya proqramlarına daxil olan layihələrlə bağlı bir sənəd var idi. Məbləğlər göstərilməmişdi, ancaq ümumi istiqamətlər var idi və yekun məbləğlər var idi. İndi biz hazırda bir tədqiqat aparırıq. Həmin büdcə paketindəki o siyahı ilə Nazirlər Kabinetinin sərəncamını tutuşdururuq. Təsəvvür eləyin ki, mən bayaq qeyd elədim, 1000-ə yaxın sənəd, 300-ə yaxın fərq var. Yəni, bir çox istiqamətlər büdcə paketində var, sərəncama daxili edilməyib. Bir çox istiqamətlər sərəncamda var ki, büdcə paketindəki o siyahıya daxil edilməyib. Yəni, o millət vəkilləri o siyahıya baxdıqdan sonra bura yenidən əlavələr olunub. Və çox böyük fərqlər var. Yəni, biz indi ümid edirik ki, bax, bu il bu siyahı, heç olmasa siyahı şəklində və qarşılarında o layihələrin dəyəri olmaqla büdcə paketinə daxil ediləcək. Və bu da daha çox bax millət vəkillərindən asılıdır. Bax onların səylərindən asılıdır ki, birincisi şəffaflıq yaransın, ikincisi də bu heç olmasa bu səmərəsiz bu xərcləmələr ki var, bunların həcmini azaltmaq mümkün olsun və bu korrupsiya risklərini azaltmaq mümkün olsun.
Minnətdaram Zöhrə bəy.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə paytaxt Bakıda təmir bərpa işləri və bu işlərə ayrılan büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə danışdıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstüdə səkilir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayrılır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.